λεπτά μετά τις 6. Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport και στην εκπομπή Extra Sport. Και σήμερα λοιπόν θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Με πολλές ειδήσεις αλλά και με πολλούς αθλητές, με μεγάλους πρωταγωνιστές που έχουν έτσι αφήσει και θα αφήσουν το στίγμα τους στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων σήμερα. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, με Στίβο θα ξεκινήσουμε, διότι επέστρεψε χθες η ελληνική αποστολή που μετήχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 από το Ριέτι της Ιταλίας. Και τα παιδιά λοιπόν επέστρεψαν με 4 μετάλλια, ένα χρυσό από την Ελένη Ακοβάκη στα 400 μέτρα, 2 αργυρά από την Αποστολή Αντωνάτου στα 100 μέτρα και τον Πέτρο Κασαβίτα στην σφυροβολία και ένα χάλκινο από τον Δημήτρη Μουμούρη στο τριπλούν. Θα έλεγα ότι ήταν μια διοργάνωση όπου τα παιδιά με τις παρουσίες τους μας γέμισαν έτσι με αισιοδοξία για το μέλλον του ελληνικού στίβου και επιβεβαιώνουν την δυναμική της νέας γενιάς. Συνολικά την Ελλάδα εκπροσώπησαν 44 αθλητές και αθλήτριες και έχει επίσης αξία να πούμε ότι μία στις δύο συμμετοχές στο Ριέτι συνδυάστηκε με πρόκριση ή παρουσία στους τελικούς. Συγκεκριμένα, οι τελικοί με πρόκριση έφτασαν για πρώτη φορά τους 20 και τους 22 αν προσθέσουμε και τους απευθείας. Επίσης στους δρόμους είχαμε ακόμη 8 ημιτελικούς και σημειώθηκαν επίσης και ισοφαρίστηκαν ατομικά ρεκόρ σε 20 περιπτώσεις. Από αυτά τα 20 ρεκόρ, τα 6 κατέριψαν την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, ενώ ελάχιστες επίσης ήταν οι περιπτώσεις που παιδιά έμειναν για διάφορους λόγους μακριά από το χρόνο ή τα μέτρα τους. Λοιπόν, πάμε όμως να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές και θα ξεκινήσω καταρχάς να καλωσορίσω εδώ στην παρέα της Era Sport την Αποστολή Αντωνάτου, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρονικά μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Με χρόνο λοιπόν 11:46 τερμάτισε δεύτερη στα 100 μέτρα, συντρίβοντας για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα το πανελλήνιο ρεκόρ K18, βελτιώνοντας το 11:58 που είχε σημειώσει λίγες ώρες νωρίτερα στον ημιτελικό. Παράλληλα πλησίασε και σε απόσταση αναπνοής και το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ K20 της Κατερίνας Στάνου που είναι 11:43 και κρατά από το 1994. Η Αποστολή Αντωνάτου λοιπόν, η οποία γυμνάζεται με τον Ανδρέα Λιναρδάτο, είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Γεια σου Αποστολή μου.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για τη διάκρισή σου αυτή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έχεις συνειδητοποιήσει τι πέτυχε στο Ριέτι ή ακόμα το ζεις σαν όνειρο?
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα το ζω σαν όνειρο, δεν έχω προλάβει να το συνειδητοποιήσω καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και αυτό το μετάλλιο σημαίνει πάρα πολλά για μένα.
Τι σημαίνει ακριβώς?
Εντάξει, ήταν ένα μεγάλο όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αυτό το μετάλλιο είναι η ανταμοιβή για όλη τη δουλειά μας, εμένα και του προπονητή μου, για τις θυσίες. Το να φορέσω τη γαλανόλευκη σημαία και να εκπροσωπήσω την Ελλάδα ήταν το μεγαλύτερό μου όνειρο από παιδί και συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις.
Πρώτο λοιπόν ευρωπαϊκό μετάλλιο της καριέρας σου. Ποια ήταν η πρώτη έτσι σκέψη όταν πέρασες δεύτερη τη γραμμή του τερματισμού?
Εκείνη τη στιγμή δεν το πίστευα. Δεν είχα καταλάβει ότι έχω βγει δεύτερη. Δεν ήμουν καν σίγουρη ότι έχω πάρει μετάλλιο. Περίμενα με πολλή αγωνία να δω τον πίνακα με τα αποτελέσματα και όταν το είδα ένιωσα απίστευτα συναισθήματα που δεν τα έχω ξαναζήσει.
Το μετάλλιο αυτό ήταν ένας στόχος που είχες βάλει πριν ταξιδέψεις στην Ιταλία ή ακόμα και εσύ έτσι ευνηδιάστηκες από το πόσο καλά πήγαν τα πράγματα?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι το ονειρευόμουν πολύ αυτό το μετάλλιο. Πήγα στην Ιταλία πολύ αισιόδοξη και σίγουρη για τον εαυτό μου. Μπήκα στο τελικό πολύ αποφασισμένη να δώσω το καλύτερο μου αυτό και πράγματι αυτό έγινε.
Και να πούμε ότι μέσα στην ίδια μέρα έκανες και δύο πανελλήνια ρεκόρ της κατηγορίας K18. Πρώτα στον ημιτελικό και μετά στον τελικό. Όταν είδες το 11:58 στον ημιτελικό, ένιωσες ότι ερχόταν έτσι κάτι ακόμη καλύτερο στον τελικό?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι σαν χρόνο το 11:58 δεν με ικανοποιούσε. Ήξερα ότι μπορώ να τρέξω πολύ πιο γρήγορα. Αλλά ούτε με απογοήτευσε, γιατί ήμουν σίγουρη για τον εαυτό μου ότι στον τελικό θα βγει ο μεγάλος χρόνος.
Άρα λοιπόν ο ημιτελικός λειτουργήσε έτσι περισσότερο σε επίπεδο ψυχολογίας.
Ναι.
Σου έδωσε μεγαλύτερη...
Στον ημιτελικό ήθελα να μπω να κερδίσω την κούρσα μου, γιατί έτρεχα και με την κοπέλα που είχε την καλύτερη επίδοση από όλες.
Ναι.
Και σημαίνει πολύ για μένα να την κερδίσω πριν το τελικό. Μπήκαμε πολύ αυτοπεποίθηση, όπως και στο τελικό. Αποφασισμένη και βγήκε.
Αποφασισμένη να πατήσεις στο βάθρο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και να κάνεις, φαντάζομαι, και την καλύτερη κούρσα της μέχρι τώρα καριέρα σου.
Ναι, ναι. Έκανα την καλύτερη κούρσα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και αυτό μετράει πολύ. Τι να πω, απίστευτα συναισθήματα και ήμουν σίγουρη για τον εαυτό μου ότι θα μπω στη μεγαλύτερη κούρσα. Δεν θα αφήσω την πίεση να με επηρεάσει και θα δώσω το καλύτερο μου αυτό.
Και τα συναισθήματα επάνω σε ένα βάθρο ευρωπαϊκού, ποια ήταν αλήθεια?
Εντάξει, στο βάθρο ένιωθα, κυριαρχούσε το αίσθημα της συγκίνησης. Έβλεπα όλες τις θυσίες μου να περνάνε μπροστά τα μάτια μου. Ένιωθα, εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι όλα που έχω κάνει αξίζουν. Εντάξει, έκλαιγα σαν μωρό παιδί εκεί πάνω και ελπίζω να ξανανιώσω τέτοια συναισθήματα.
Τώρα τα 100 μέτρα είναι ένα αγώνισμα που δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος, έτσι.
Ναι.
Εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα, τι θυμάσαι περισσότερο?
Η αλήθεια είναι ότι ο τελικός ήταν μια ιστορική κούρσα. Η κοπέλα που κέρδισε έκανε ευρωπαϊκό ρεκόρ K18. Την έβλεπα να απομακρύνεται μπροστά και δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Δεν καταλάβαινα αν όντως πάει τόσο γρήγορα ή δεν τα πάω καλά. Αλλά εντάξει, αυτά τα δευτερόλεπτα δεν σκεφτόμουν. Στο τέλος τα σκέφτηκα όλα και πραγματικά νομίζω έκανα την πιο συγκεντρωμένη κούρσα που έχω κάνει έως τώρα.
Νομίζω ότι είναι και εξαιρετικά δύσκολο να σκεφτείς την ώρα της κούρσας πράγματα, έτσι.
Ναι, εντάξει, δύσκολο δεν είναι, απλά πρέπει να είσαι, πρέπει να μην γίνει, γιατί αν γίνει θα χάσεις από το αποτέλεσμα που περιμένεις.
Άρα να υποθέσω ότι πήγαν όλα καλά, δηλαδή και η εκκίνηση και αργότερα καθώς εξελισσόταν η κούρσα, πήγανε, ναι, θεωρείς ιδανικά.
Ναι, πήγαν ιδανικά για εκείνη τη μέρα. Πάντα πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν αγώνας κυρίως θέσης. Οπότε από τη στιγμή που βγήκε η δεύτερη θέση, δεν κάθισα να κοιτάξω όλα μου τα λάθη. Τα ξέρω και προχωράμε στο μέλλον.
Και θα τα δουλέψεις. Και έφτασες, ναι, μόλις 3 εκατοστά του δευτερολέπτου από το ιστορικό πανελλήνιο ρεκόρ της Κατερίνας, της Θάνου, έτσι.
Ναι, ναι.
Στην κατηγορία K20. Εδώ τώρα να θυμίσω ότι το Φεβρουάριο είχες σοφαρίσει το ρεκόρ της Κατερίνας στα 60 μέτρα. Έτσι.
Ναι.
Πώς νιώθεις τώρα όταν το όνομά σου συνδέεται με μια αθλήτρια που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στον ελληνικό στίβο?
Ναι, τον Φεβρουάριο το είχα ισοφαρίσει και μετά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα το είχα καταρρύψει κιόλας. Εντάξει, τώρα πράγματι το πλησίασα πάρα πολύ στην ανώτερη κατηγορία που έχω άλλα 2 χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή να συγκρίνομαι με αυτό το όνομα και πραγματικά ελπίζω να έχω μια παρόμοια πορεία.
Φέτος πάντως έχεις ήδη πετύχει 4 πανελλήνια ρεκόρ. Δεν ξέρω αν ο προπονητής σου, ο Ανδρέας Ολιναρδάτος, τα είχε προβλέψει όλα αυτά. Τι σου είχε πει?
Ναι, έχω πετύχει 4 στα 100 μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι οι προπονήσεις μας πηγαίνουν πολύ καλά, οπότε μπαίνω στους αγώνες με αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στη δουλειά μου. Τα περιμέναμε, αλλά δεν τα κυνηγούσαμε. Πιστεύαμε ότι θα βγουν.
Τώρα εσύ, η Αποστολή Αντωνάτου, έχεις αφήσει την Κεφαλονιά, πλέον ζεις στην Αθήνα, εδώ πηγαίνεις σχολείο. Πρώτη ηλικίου ήρθες εδώ στην Αθήνα για να κυνηγήσεις το όνειρό σου. Ήταν δύσκολη η απόφαση αυτή τότε?
Κοιτάξτε, αυτή την απόφαση τότε την είχα κάνει χωρίς να τη σκεφτώ πολύ, γιατί ήμουν σίγουρη ότι θέλω να κυνηγήσω τα όνειρά μου και ήξερα ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση. Από την πρώτη στιγμή ήμουν σίγουρη ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Δύσκολο ήταν στην πορεία. Μου έλειπε το σπίτι μου, μου έλειπαν οι γονείς μου, οι φίλοι μου. Αλλά ήξερα μέσα μου ότι αξίζει.
Άρα πλέον και μετά το αποτέλεσμα αυτό νιώθεις δικαιωμένη από την απόφαση αυτή?
Ναι, σίγουρα. Δεν θα άλλαζα τίποτα.
Ξέρω ότι οι γονείς σου είναι δίπλα σου σε όλη αυτή τη διαδρομή και θέλω να μας πεις πόσο σημαντικό ήταν για σένα να πιστέψουν στο όνειρό σου.
Ναι, οι γονείς μου ήταν οι πρώτοι που πίστευαν στο ταλέντο μου και στις δυνατότητές μου. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις μια στήριξη από πίσω σου. Και χωρίς αυτούς και τον αδελφό μου σίγουρα δεν θα ήμουν η αθλήτρια που είμαι σήμερα.
Φέτος θα πας στην τρίτη ηλικίου, έτσι, και πλέον έχεις εξασφαλίσει και τιμωριοδότηση για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι κάτι έτσι που σου αφαιρεί έτσι λίγο ένα βάρος από πάνω σου?
Ναι, σίγουρα δεν νιώθω το ίδιο βάρος που θα ένιωθα. Για μένα όμως προτεραιότητα έχει προπόνηση και θα είχε και χωρίς την οριοδότηση. Mm-hmm. Πιστεύω όμως πως θα τα καταφέρω. Γενικά ισορροπώ τα μαθήματα με τον αθλητισμό, με τον πρωταθλητισμό. Και δεν με αγχώνει κάτι, ότι έρθει. Εγώ θα δώσω το καλύτερο μου αυτό και Δεν αγχώνομαι.
Έχεις αποφασίσει τι θα ήθελες να σπουδάσεις ή είναι κάτι που θα το δεις μέσα στη χρονιά?
Ναι, ξέρω ότι θέλω να μπω στο πανεπιστήμιο των ΤΦΑ.
Πάντως είναι αλήθεια ότι δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια να χαρείς ίσως όπως θα ήθελες αυτό το μετάλλιο, γιατί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζονται. Έτσι, ναι. Non-stop, δεν έχει ακόμα διακοπές.
Ναι, ναι.
Γιατί ακολουθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έτσι. K20 στο Όρεγκον. Με τι στόχο θα ταξιδέψει εκεί?
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 θα πάω να ευχαριστήσω μια κούρσα και να δώσω το καλύτερο μου αυτό ξανά. Ο στόχος πάντα είναι να νικάω τον εαυτό μου. Ελπίζω για άλλο ένα πανελλήνιο ρεκόρ και αυτό ό,τι καλύτερο φέρει.
Και υπάρχει βεβαίως και συνέχεια μετά, έτσι, γιατί σε περιμένει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Mm-hmm. Όπου θα αγωνιστεί στη σκητάλη αυτή τη φορά, έτσι.
Ναι, θα αγωνιστούμε με την εθνική ομάδα 4x100. Και εκεί όλες οι κοπέλες θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Και πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, μπορεί να βγει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ.
Πώς νιώθεις λοιπόν τώρα που θα φορέσεις τη φανέλα της Εθνικής Γυναικών?
Εντάξει, απέριγραπτα συναισθήματα. Πρώτη φορά τη φόρεσα φέτος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Ήταν μια τεράστια τιμή για μένα. Και όσο μάλλον τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με όλους τους κορυφαίους Ευρωπαίους αθλητές του στίβου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ.
Και θα βρεθείς βεβαίως και απέναντι σε πολύ πιο έμπειρες αθλητρίες, έτσι.
Ναι.
Είναι μια πραγματικά τεράστια ευκαιρία για εμπειρίες. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό σε αγχώνει λίγο, ότι θα είσαι απέναντι.
Ναι. Γενικώς δεν αγχώνομαι. Το απολαμβάνω. Έχω φύγει λίγο από το άγχος. Εντάξει, εκεί ίσως επειδή είναι και η σκητάλη. Να το σκέφτομαι λίγο παραπάνω, αλλά πάλι πιστεύω πως θα τα πάμε μια χαρά, θα δουλέψουμε, θα κάνουμε αλλαγές και πιστεύω ότι θα βγει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
Άρα διακοπές θα έχει μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού, φαντάζομαι, έτσι?
Ναι, τέλη Αυγούστου.
Νομίζω ότι αξίζει έτσι να ξεκουραστείς και εσύ λίγο.
Ναι.
Γιατί φέτος ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη χρονιά, αλλά κρατάμε βεβαίως και το μετάλλιο αυτό.
Ναι.
Αλλά και όλες αυτές τις εμπειρίες που θα πάρεις από τρεις πολύ μεγάλες διοργανώσεις, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Αποστολή Αντωνάτου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Συγχαρητήρια και πάλι για όσα πέτυχε στο Ριέτη.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή επιτυχία στο Παγκόσμιο και στο Ευρωπαϊκό Γυναικών και έτσι να συνεχίσεις να μας κάνεις υπερήφανους με τις εμφανίσεις σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Γεια σου.
Γεια σου.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο μέρος με συνεντεύξεις από τα παιδιά που διακρίθηκαν σε αυτό το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18. Θα μείνουμε όμως στο Στίβο, διότι 25, αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή 25-26 Ιουλίου, θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, με την δράση να επιστρέφει στο Βόλο, περίπου ένα μήνα μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Πρόκειται για το 112ο Πρωτάθλημα Ανδρών και το 90ο Γυναικών, ένα από τα συναρπαστικότερα των τελευταίων ετών, αφού θα δώσουν το παρόν κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Η πόλη της Μαγνησίας, η οποία φιλοξένησε για πρώτη φορά μεγάλη διοργάνωση το 2023 και από τότε αποτελεί σταθερή έδρα των κορυφαίων διοργανώσεων της Ομοσπονδίας, χάρη στη σύρρηξη του Δήμου Βόλου αλλά και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Θα πούμε ότι η φετινή σεζόν έχει πολύ μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον, καθώς σε λιγότερο από 20 μέρες θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαν και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα αποτελέσει μία από τις τελευταίες αγωνιστικές ευκαιρίες όσων διεκδικούν ακόμη την πρόκριση. Λοιπόν, πάμε στην ιστιοπλοεία, καθώς η Ερμιόνη Γκίκα συνεχίζει την συλλογή μεταλλίων στην ιστιοπλοεία, αυτή τη φορά διατηρώντας τα κεκτημένα, καθώς αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτρια Ευρώπη στην κλάση Ήλκα 6 στην κατηγορία νέων. Ιστιοπλός του ναυτικού ομίλου Καλαμακίου πανηγύρισε την κατάταξη του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων που φιλοξενήθηκε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Η 18χρονη λοιπόν ιστιοπλός μας έδειξε μεγάλη σταθερότητα στις τέσσερις πρώτες μέρες της διοργάνωσης, όπου και απέκτησε μάλιστα μια διαφορά ασφαλείας 20 βαθμών από την δεύτερη της βαθμολογίας. Στις 12 συνολικά ιστιοδρομίες ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 58 συνολικά βαθμούς ποινής. Η δεύτερη Ιταλίδα Μαρίνα Μουρ είχε 79 και η τρίτη Τσέχα Μπεάτα Ντοκοπίλοβα 102. Συνολικά μετήχαν 45 αθλήτριες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Καλαμαριάς. Στο βόλεϊ τώρα ξεκίνησε η προετοιμασία της η εθνική μας ομάδα των γυναικών εν ώψη της συμμετοχής της στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Τάραντο της Ιταλίας 21 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Γιώργου Μπακοδήμου με τη συνεργασία των Παναγιώτη Τσότρα και της Ευαγγελίας Γκόγκου. Η προετοιμασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο γήπεδα, στον Άγιο Δημήτριο και στην Γλυφάδα, όπου η ομάδα θα συνεχίσει τις προπονήσεις της μέχρι την αναχώρησή της για την Ιταλία. Η Ελλάδα, να πούμε ότι έχει κληρωθεί στον δεύτερο όμιλο μαζί με την Τουρκία, την Αλγερία, το Κόσοβο και την Βόρεια Μακεδονία, ενώ στον πρώτο όμιλο αγωνίζονται η διοργανώτρια Ιταλία, η Σερβία, η Αίγυπτος, η Βοσνία και η Συρία. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα της Ελλάδας στον δεύτερο όμιλο. Την 5η λοιπόν, 20 Αυγούστου, παίζουμε απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία. Την επόμενη μέρα, 21 Αυγούστου, η Ελλάδα έχει ρεπό. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, Τουρκία-Ελλάδα. Την Κυριακή, 24 Αυγούστου, Ελλάδα-Αλγερία. Και την Δευτέρα, 24 Αυγούστου, Ελλάδα-Κόσοβο. Στο χάντμπολ η ομάδα του Ολυμπιακού ενισχύεται κάτω από τα δοκάρια, καθώς οι νταμπλούχοι Ελλάδας λοιπόν σήμερα γνωστοποίησαν την απόκτηση του Αιγύπτιου Καρίμ Εντάουι. Ο 38χρονος λοιπόν διεθνής τερματοφύλακας διαθέτει εμπειρία από το Champions League, ενώ την παρελθούσα σεζόν αγωνίστηκε στη γερμανική Bundesliga για λογαριασμό της Βέτσλαρ. Στην Κολύμβηση είχαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών με τον Μάξιμο Τόρι να σημειώνει το τρίτο του προσωπικό Πανελλήνιο ρεκόρ στην διοργάνωση. Ο βολιώτης αθλητής του υδάτινου κόσμου, ο οποίος σε ηλικία 13 ετών έχει ήδη ύψος 1,88, κολύμπησε τα 400 μέτρα ελεύθερο σε χρόνο 4,10,37, συντρίβοντας το ρεκόρ της κατηγορίας Παμπέδων Β, το οποίο κρατούσε εδώ και 15 χρόνια, από το 2011 δηλαδή, στα Αλεξάνδρεια, ο Νίκος Κουζής με χρόνο 4,12,24. Επίσης, ο Βασίλης Χάρα πραγματοποίησε την κούρσα της ζωής του στα 100 μέτρα ελεύθερο, σταματώντας το χρονόμετρο στο εντυπωσιακό 49,94. Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά σηματοδοτεί και μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά Έλληνας κολυμβητής αυτής της ηλικιακής κατηγορίας έσπασε το ψυχολογικό και αγωνιστικό φράγμα των 50 δευτερολέπτων. Σε αυτό λοιπόν το πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τρεις σύλλογοι πανηγύρισαν πρωτιές τις βαθμολογίες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αναδείχθηκε πρωταθλητής εφήβων νεανίδων, καθώς κυριάρχησε στη γενική βαθμολογία αλλά και στις επιμέρους. Ο αθλητικός όμιλος Ωκεανός κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική βαθμολογία Age Group, όπως και στην επιμέρους των αγοριών, ενώ στα κορίτσια στην κορυφή πάτησε ο αθλητικός όμιλος Εγάλεο. Και στην Κοπηλεσία, στο Ντουίσμπρουκ της Γερμανίας, βρίσκεται από την Κυριακή η εθνική μας ομάδα Κοπηλεσίας, που θα πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών Γυναικών K23, το οποίο θα ξεκινήσει μεθαύριο, 23 δηλαδή του μηνός, μέχρι 26 Ιουλίου, με τη συμμετοχή 600 αθλητών και αθλητριών από 50 χώρες όλου του πλανήτη. Τη γαλανόλευκη αποστολή αποτελούν 13 αθλητές και αθλήτριες που θα στελεχώσουν 9 πληρώματα, ανάμεσα στα οποία και το διπλό μεικτό, που είναι αγώνισμα που θα γίνει για πρώτη φορά και τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης. Πάμε να δούμε όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης, ο Σκύφ Ελαφρών Βαρών, Νίκος Χολόπουλος, ο Σκύφ, Βάλια Λυκομήτρου επίσης του Σκύφ, Πασχαλίνα Μουρατίδου Γαβριέλα Αλιόλιου στο διπλό Σκύφ Ελευθέρων Βαρών, Παναγιώτα Καλαϊτζή Νεφέλη Ντάρα στον δίκοπο άνευ, ο Αλέξανδρος ο Χατζιαυγουστίδης με τον Ανδρέα Μπούρκα στην δίκοπο άνευ, ο Κωνσταντίνος ο Γιαννούλης με τον Απόστολο Λυκομήτρο στο διπλό σκύφι, η Μιλένα Κοντού είπαμε μαζί με την Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκύφι και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης με τη Μιλένα Κοντού στο διπλό σκύφ μεικτό. Λοιπόν, αυτά και από την Κοπηλεσία. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. We'll be right back. Εδώ είμαστε. Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε το αφιερωμά μας σε αυτή την εξαιρετική παρουσία της ελληνικής ομάδας Στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 που φιλοξενήθηκε στο Ριέτι της Ιταλίας. Μια διοργάνωση που μας γέμισε αισιοδοξία έτσι, για το μέλλον του ελληνικού Στίβου με 4 μετάλλια και πολλές ακόμα σπουδαίες εμφανίσεις. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος την ασημένια πρωταθλήτρια Ευρώπη στα 100 μέτρα, την Αποστολία Αντωνάτου. Σειρά όμως έχει ακόμη ένας αθλητής που ανέβηκε στο βάθρο και μας έκανε όλους περήφανους. Είναι ο Πέτρος Κασαβίτας, ο 17χρονος σφυροβόλος του Άσκα Σοκράτης Γκιόλιας, ο οποίος πραγματοποίησε τον αγώνα της ζωής του εκεί στο Ριέτι. Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ 75 μέτρα και 24 εκατοστά. Μια επίδοση που ήρθε στην τέταρτη βολή και τον ανέβασε στο δεύτερο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου. Ο Πέτρος λοιπόν που προπονείται με τον Κώστα Δρακόπουλο είναι σήμερα κοντά μας και τον καλησπερίζω. Πέτρο Κασαβίτα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτή.
Να είσαι καλά, πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ.
Πώς νιώθεις ως αργυρός πρωταθλητής Ευρώπης πλέον?
Το αίσθημα είναι πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα μια τέτοια διάκριση δίνει κίνητρο και δύναμη για το μέλλον. Ελπίζοντας βέβαια σε ένα καλύτερο αύριο, καθώς στην Αθήνα οι συνθήκες προπόνησης δεν είναι αρκετά καλές. Δεν γνωρίζουμε την επόμενη μέρα, αλλά παρόλα αυτά παραμένω αισιόδοξος ότι θα βρεθεί μια λύση και στο τέλος θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.
Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λες, ότι κάτω από δύσκολες συνθήκες εσύ συνεχίζεις, γιατί προφανώς αγαπάς αυτό το οποίο κάνεις. Και νομίζω ότι η αρχή έγινε με αυτό το μετάλλιο, οπότε ήταν, αν μη τι άλλο, έτσι ένα πολύ ωραίο ψυχολογικό μπουστάρισμα για τη συνέχεια, έτσι.
Σίγουρα.
Για τις επόμενες διοργανώσεις.
Σίγουρα, ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Ήταν ο στόχος της χρονιάς. Στην αρχή, φτάνοντας στην Ιταλία, δεν γνώριζα ούτε εγώ ούτε ο προπονητής μου ανεβαίναμε στο βάθρο και αν θα παίρναμε ένα μετάλλιο. Τελικά ήρθε το δεύτερο μετάλλιο και έτσι αντάμιψε τους κόπους και, τον δικό μου κόπο και του προπονητή. Άρα, και όλων όσων με στήριξαν.
Άρα για να καταλάβουμε, πηγαίνοντας εσύ στο Ριέτι, πίστευες γενικότερα ότι θα σου έβγαινε μια ούτως ή άλλως καλή επίδοση που είχες ήδη κάνει στην προπόνηση, χωρίς όμως να είσαι σίγουρος ότι θα ανέβαινες βάθρο?
Ναι, η αλήθεια είναι πίστευα θα γίνει μια καλή βολή, όλο που τελευταία στην προπόνηση δεν το έβρισκα τόσο. Υπήρχαν κάποια ζητήματα, λάθη τεχνικά, δεν έβρισκα ρυθμό. Αλλά στο τέλος όλα εξελίχθηκαν, είχαν καλή τροπή.
Η βολή που σου έδωσε το αργυρό μετάλλιο και το ατομικό σου ρεκόρ, γιατί έκανες και ατομικό ρεκόρ, ήρθε στην τέταρτη προσπάθεια, έτσι. Την ώρα που έφυγε η σφύρα λοιπόν από τα χέρια σου, ένιωσες ότι ήταν η βολή που έψαχνες?
Ναι, ήταν η βολή που έψαχνα όλο τον αγώνα. Γενικότερα όμως ήταν όλος αγώνας αρκετά καλός. Από την πρώτη βολή ένιωθα ότι ήμουν καλά. Τον προκριματικό ακόμα, θα μπορούσα να πω.
Ναι.
Καθώς στον προκριματικό με την πρώτη βολή πέρασα, ήταν κοντά στα 73 μέτρα. Πρώτη επίδοση προκριματικών. Οπότε είχα την αίσθηση ότι θα πήγαινε καλά.
Αυτή η βολή του μεταλλίου τι παραπάνω είχε σε σχέση με τις υπόλοιπες?
Βρήκα το ρυθμό μετά από περίπου 2 εβδομάδες. Το ρυθμό που έψαχνα 2 εβδομάδες και στην προπόνηση και στον προκριματικό, τον βρήκα στη συγκεκριμένη βολή.
Και όταν είδες λοιπόν στον πίνακα το 75-24, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση?
Εκείνη τη στιγμή ένιωσα εξηλαίωση για τους κόπους μου και έτρεξε κατευθείαν στον προπονητή μου να πανηγυρίσουμε το ρεκόρ.
Νιώθεις λοιπόν ότι τώρα με την επίδοση αυτή βρίσκεσαι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της χρονιάς?
Ναι, νομίζω ήρθε η κορύφωση. Παραμένω όμως ταπεινός, δεν θα πω βασικά ταπεινός, θέλω να πω πως έρχονται και μεγαλύτεροι αγώνες. Οπότε ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η καλή πορεία.
Πέτρο Κασαβίτα, πάμε να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Να μας πεις πότε ξεκίνησες εσύ να κάνεις στίβο.
Ναι. Στίβο ξεκίνησα το 2021, θέλοντας να δοκιμάσω και εγώ αυτό που έκανε κάποτε ο πατέρας μου, τη σφύρα. Τα πρώτα δύο χρόνια δεν ήταν τόσο καλά, δεν έκανα και εγώ σωστές προπονήσεις. Τα υπόλοιπα τρία ξεκίνησα να το παίρνω πιο σοβαρά. Οι κόποι ανταμείφθηκαν, βέβαια με αρκετές θερήσεις, θυσίες από την καθημερινότητα, μειωμένες έξοδοι, πολλά πράγματα που θα μπορούσα να είχα κάνει και δεν έχω κάνει, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν τα μετανιώνω, διότι αυτά, όλες αυτές τις θυσίες μου χάρισαν το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό.
Άρα λοιπόν ξεκίνησες και μέρα-μέρα, βήμα-βήμα, κατάφερες λοιπόν να φτάσεις εδώ που έχεις φτάσει και ακόμα είναι η αρχή ουσιαστικά, έτσι. Είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου. Αυτό το οποίο σίγουρα απέδειξες είναι ότι έχεις ταλέντο και όχι μόνο, είναι και η δουλειά η οποία μας περιγράφεις ότι κάνεις καθημερινά. Έχεις καταφέρει παράλληλα να συνδυάσεις και το σχολείο και τις προπονήσεις, που είναι κάτι αρκετά δύσκολο, έτσι. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη για έναν αθλητή και μαθητή ταυτόχρονα. Και θέλω να μας πεις λίγο, έτσι, πώς είναι η καθημερινότητά σου και πώς τα καταφέρνεις. Πρέπει να έχεις έτσι πολύ πρόγραμμα στη ζωή σου. Πώς το κάνεις?
Αρχικά θέλει άψογο προγραμματισμό όλο αυτό. Καθώς το πρωί σηκώνομαι περίπου στις 6.30 με 7 η ώρα, γιατί το σχολείο μου βρίσκεται στον Πειραιά. Πηγαίνω σε ένα πρότυπο σχολείο, στο Ζάνιο,
ναι,
που είναι ιδιαίτερες οι απαιτήσεις, είναι υψηλότερες. Έπειτα φεύγω από το σχολείο, κατευθείαν στο σπίτι, όπου εκεί με περιμένει η γιαγιά μου και θέλω και να ευχαριστήσω κιόλας πάρα πολύ. Όλη τη χρονιά με στήριξε με τον καλύτερο τρόπο.
Η γιαγιά με το έτοιμο φαγητό, φαντάζομαι, έτσι.
Εννοείται, και με όλες τις βοήθειες που φαντάζεται κανείς.
Ναι.
Ψυχολογική και βέβαια σωματική.
Ναι.
Με βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσω διάφορες αναποδίες που είχαν έρθει στη χρονιά, οπότε...
Χρωστάς πολλά στη γιαγιά.
Εννοείται.
Τι στο αφιέρωσες κιόλας.
Ναι, το μετάλλιο ανήκει και σε εκείνη.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πέρα από τη χαρά του μεταλλίου ήρθε και η πρημοδότηση για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις έτσι λίγο πιο άνετα τώρα που μπαίνεις στην απαιτητική χρονιά της Τρίτης Λυγίου?
Σίγουρα με κάνει να νιώθω, είναι μια περισσότερη ασφάλεια, καθώς έρχεται μια αρκετά απαιτητική χρονιά, όπου με το διάβασμα και με τις προπονήσεις θα είναι αρκετά δύσκολη, καθώς λόγω του αθλητισμού περισσότεροι αθλητές έχουμε κάποια κενά, να το πω έτσι, οπότε θα πρέπει να τρέξω αυτή τη χρονιά λίγο να τα καλύψω.
Λίγο παραπάνω, ναι.
Ναι.
Αλλά ήταν ένα μαξιλαράκι, νομίζω, αυτή η πρημοδότηση.
Σίγουρα,
έτσι.
Σίγουρα.
Έχεις σκεφτεί ποια κατεύθυνση θα ήθελες να κινηθείς ακαδημαϊκά ή είναι ακόμα νωρίς?
Ακαδημαϊκά θέλω να κινηθώ κυρίως στον οικονομικό τομέα, και η γυμναστική ακαδημία είναι κάτι το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο στα μάτια μου. Το σκέφτομαι πάρα πολύ. Μ' αρέσει η προπονητική. Φαντάζομαι τον εαυτό μου ως προπονητή. Αλλά...
Είναι δεύτερη επιλογή, από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι ισάξια με την πρώτη.
Α, είναι ισάξια με την πρώτη.
Δεν υπάρχει.
Θα μπορούσες με ένα πολύ καλό προγραμματισμό να τα κάνεις και τα δύο, νομίζω. Να τελειώσεις και τα δύο πανεπιστήμια.
Πιστεύω πως ναι, θα γινότανε. Ναι. Αλλά θα είναι ακόμη πιο δύσκολο λόγω των προπονήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, οι προπονήσεις είναι πολύ ωραίες.
Ναι.
Είναι πάνω από 3 ώρες καθημερινά. Είναι μετά και η κούραση που επέρχεται από τις προπονήσεις. Οπότε ελπίζω όλα αυτά μαζί να μπορέσουν να βγουν και να έρθει ένα αποτέλεσμα το οποίο στο τέλος θα με κάνει περήφανο για τον εαυτό μου.
Δύσκολο λοιπόν, καταλαβαίνουμε, το πρόγραμμα ενός πρωταθλητή. Δεν είναι απλό. Πρέπει να συνδυάσει πάρα πολλά. Λοιπόν, τώρα τι περιλαμβάνει η συνέχεια της χρονιάς για σένα, Πέτρο?
Η συνέχεια της χρονιάς είναι... Υπάρχει άλλος ένας αγώνας στη Βραζιλία, στη Γυμνασιάδα, που θα γίνει στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 3 με 8 Δεκεμβρίου. Ελπίζω και εκεί πέρα σε μια καλή εμφάνιση. Και μακάρι Να μπορέσω να τιμήσω τα γαλανόλευκα χρώματα, όπως τα έκανα και στην Ιταλία.
Εμείς αυτό ευχόμαστε και σε σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο Κασαβίτα, για αυτή την παρουσία σου εδώ στην Ερασπορ. Για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια για όσα πέτυχε στο Ριέτη. Σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα για τη συνέχεια. Καλές επιδόσεις, πολλές επιτυχίες, μακρινές βολές και να απολαμβάνεις έτσι κάθε στιγμή αυτής της όμορφης διαδρομής.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Γεια σου.
Και εσείς, γεια σου.
Λοιπόν, και παραμένουμε για λίγο ακόμα στο κλίμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K18 στο Ριέτη και στις μεγάλες στιγμές που χάρισαν τα παιδιά του Στίβου εκεί. Ο επόμενος καλεσμένος μας ήταν ακόμη ένας από τους αθλητές που ανέβηκαν στο βάθρο της Ευρώπης, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ στην παρέα της Ερασπορ τον Δημήτρη Μουμούρη του Γυμναστικού Συλλόγου Κέρκυρας. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε.
Καλώς ήρθες. Λοιπόν, ο Δημήτρης με άλμα στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά βρέθηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου της Ευρώπης, χάνοντας μάλιστα το αργυρό στις λεπτομέρειες, ενώ αγωνίστηκε και με έναν μικροτραυματισμό που δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τον αγώνα έτσι όπως θα ήθελε. Ο Δημήτρης, λοιπόν, ο οποίος προπονείται με τον πατέρα του, τον Βασίλη Μουμούρη, είναι σήμερα εδώ στην Air Sport. Και θέλουμε να μας πεις, Δημήτρη, τα συναισθήματά σου, έτσι, αν είσαι χαρούμενος και αν είσαι ικανοποιημένος γενικότερα και από την απόδοσή σου εκεί στην ιστορία της Ιταλίας.
Ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν μια φοβερή εμπειρία όλη η διοργάνωση. Από τη μέρα που φύγαμε από το αεροδρόμιο μέχρι που ξαναγύρισαμε εδώ πέρα στην Κέρκυρα ήταν φανταστικά. Και τα παιδιά, ο κόσμος, όλοι τέλειοι. Το μετάλλιο, ναι, όπως είπα, είναι ένα μετάλλιο. Δεν μπορώ να έχω κάποιο παράπονο, εννοείται. Εντάξει, ικανοποιημένος από την επίδοσή μου μόνο δεν είμαι. Διότι είχα σκοπό και ήμουν έτοιμος βασικά να κάνω κάτι μεγαλύτερο. Αλλά αυτό, εντάξει, ένας μικρός τραυματισμός με κράτησε λίγο πίσω και προσπάθησα, ίσως κάνω την τελευταία προσπάθεια για να αποτρέψω, τέλος πάντων, το χάλκινο μετάλλιο, αλλά δεν έγινε, δεν πειράζει, μια χαρά.
Πάντως το 5.49 ήταν αρκετό για να μπορέσει να σε βάλει μέσα στο παιχνίδι των μεταλλίων. Εσύ κατάλαβες λοιπόν ότι είχες βάλει τον αγώνα σε γερές βάσεις για αυτή την διάκριση.
Ναι, το είχα καταλάβει την άλμα που θα μπορούσε να μου δώσει να με ανεβάσει το βάθρο. Και μετά στο επόμενο ακριβώς άλμα κιόλας πήγα να κάνω την υπερβολή, να κάνω κάτι μεγαλύτερο. Την υπέρβαση, αλλά δεν μπόρεσα. Εντάξει.
Ήταν αυτός ο τραυματισμός στη φτέρνα, έτσι.
Ναι.
Ο οποίος ήταν κάποιος τραυματισμός ο οποίος προϋπήρχε και απλά εμφανίστηκε εκείνη την ώρα ή τυχαίο.
Είχα μια πολύ μικρή ενόχληση από δικά μου λάθη σε άλλα άλματα, σε άλλες φορές, όχι τώρα στο Πανευρωπαϊκό. Αλλά όχι κάτι το πολύ σοβαρό και έκανα ένα λάθος πάτημα στον αγώνα μέσα. Πήγα να βγάλω ένα μεγάλο κουτσό και πάτησα λάθος και με πόνεσε έντονα εκείνη τη στιγμή.
Άρα θεωρείς ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ενόχληση θα μπορούσες να έχεις κάνει και κάτι ακόμα καλύτερα?
Σίγουρα.
Τώρα το γεγονός ότι το αργυρό μετάλλιο κρίθηκε ουσιαστικά στην δεύτερη καλύτερη προσπάθεια σε κάνει να σκέφτεσαι το πόσο μικρές είναι τελικά οι διαφορές στο επίπεδο αυτό?
Ναι, αυτό ακριβώς σκέφτομαι, ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να τα περιμένεις όλα από όλους τους αθλητές, γιατί νομίζω κιόλας ο συγκεκριμένος αθλητής που βγήκε δεύτερος δεν ήταν καν από τα φαβορί, να το πω έτσι. Δεν ήρθε με μια πολύ καλή επίδοση εδώ πέρα, ήρθε με περίπου 15 μέτρα και έκανε τόσο, οπότε πρέπει ουσιαστικά να τα περιμένεις όλα σε ένα τέτοιο τελικό.
Και όταν τελείωσε λοιπόν ο αγώνας, τι κυριάρχησε μέσα σου? Η χαρά για αυτό το χάλκινο μετάλλιο ή η σκέψη ότι βρέθηκες τόσο κοντά για ακόμη ψηλότερα?
Όχι, εντάξει. Μετά τον αγώνα, επειδή ήταν λίγο έντονο όλο αυτό που γινόταν εκείνη την ώρα. Σκεφτόμουν πιο πολύ τον τραυματισμό μου, την ενόχληση. Δεν είναι τραυματισμός, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει και περνάει. Την ενόχληση που είχα και ότι αν δεν την είχα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα, εντάξει.
Δημήτρη Μούρη, φέτος έχεις φτάσει στα 15 μέτρα και 74 εκατοστά. Είσαι πρωταθλητής Ελλάδας στην K18 και στην K20. Γενικά δείχνεις να κάνεις μια εξαιρετική χρονιά. Νιώθεις λοιπόν ότι βρίσκεσαι όντως στο καλύτερο σημείο της μέχρι τώρα πορείας σου?
Ναι, τα τελευταία χρόνια κιόλας είχα πολλούς τραυματισμούς. Τα προηγούμενα και πέρσι και πρόπερσι και πριν 3 χρόνια είχα πολλούς τραυματισμούς και στους δικέφαλους και στα καλάμια και στα γόνατά μου. Και φέτος ήταν άλλη μια χρονιά με τραυματισμούς στο γόνατό μου. Όλο το χειμώνα με είχε ζωρίσει πάρα πολύ και μέχρι την άνοιξη. Και τώρα τους τελευταίους 2-2,5 μήνες είχα ξεκινήσει να κάνω καλή προετοιμασία για να κάνω αγώνες και μεγάλες επιδόσεις. Αυτό.
Μάλιστα. Τώρα πόσο σημαντικό είναι για σένα ότι σε αυτή τη διαδρομή έχεις δίπλα σου και τον πατέρα σου και ως προπονητή? Νιώθεις ότι σου δίνει έτσι μια επιπλέον στήριξη αυτό?
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδρομή, στις μικρές ηλικίες, να έχεις κάποιον δικό σου δίπλα σου, διότι είναι εξασφαλισμένο σχεδόν πάντα ότι σε προσέχει και σε αντιμετωπίζει όπως πρέπει, όχι σαν ένα αντικείμενο που θέλει να ωφεληθεί από αυτό. Mm-hmm.
Το μετάλλιο τώρα αυτό σου εξασφαλίζει και πρημοδότηση για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Το κουβέντιαζε και με τους άλλους συναθλητές σου νωρίτερα. Αυτό σου αφαιρεί λίγο από το άγχος της επόμενης χρονιάς που θα είσαι στην τρίτη ηλικίου?
Ναι, σίγουρα. Αλλά δεν το αφαιρεί εντελώς, διότι αν δεν κάνω τίποτα και απλά να έχω ένα ποσοστό που θα με βοηθήσει, δεν θα γίνει τίποτα. Οπότε αυτό, εντάξει, μου αφαιρεί λίγο άγχος.
Ναι, έχεις σκεφτεί τι θα ήθελες να ακολουθήσεις ακαδημαϊκά? Ποια σχολή σε ενδιαφέρει?
ΤΕΦΑ θα με ενδιαφέρει εμένα, διότι μου αρέσει γενικά ο αθλητισμός και να ασχοληθώ και στο μέλλον, δηλαδή, σαν προπονητής και τα λοιπά.
Μάλιστα. Τώρα τι ακολουθεί για σένα αγωνιστικά? Υπάρχουν ακόμη στόχοι που θέλεις να κυνηγήσεις μέχρι το τέλος σεζόν?
Ναι, τώρα σε λίγες μέρες θα φύγουμε για το παγκόσμιο, K20, στο Oregon, στην Αμερική.
Εκεί τι θα ήθελες να κάνεις, ποιος είναι ο μεγάλος στόχος?
Εκεί δεν ξέρω, πραγματικά θα είναι πιστεύω 10 φορές πιο ανεβασμένη η διοργάνωση από ό,τι ήταν τώρα. Και σε θέμα επιπέδου και σε θέμα οργάνωσης και όλα. Εκεί, τι να πω, δεν ξέρω, θα παλέψω να μπω στον τελικό σε ένα τέτοιο αγώνα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο μέσος όρος.
Δημήτρη, πώς φαντάζει τώρα στο μυαλό σου, στα 17 σου, έχεις καταφέρει να πας σε ένα ευρωπαϊκό ήδη, θα πας σε ένα παγκόσμιο και έρχονται και άλλες διοργανώσεις. Πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα? Σου έχει δώσει τη δυνατότητα λοιπόν ο αθλητισμός να κάνεις ταξίδια, να γνωρίζεις τον κόσμο?
Ναι, εντάξει, εγώ κάνω ουσιαστικά αυτό που αγαπάω και αυτό που μου αρέσει και το βλέπω ότι μου έρχεται πίσω αυτό, ότι ανταμείβομαι. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να τα βιώνω όλα αυτά από μια μικρή ηλικία.
Εκεί που μένεις, πώς σε καλωσόρισαν στην Κέρκυρα με αυτή τη διάκριση που είχες?
Στο αεροδρόμιο μας περίμεναν πολλά κοντινά μας άτομα, όλους τους αθλητές. Και εμένα και τον Χαρίλα τον Βασιλείου και την Δανάη του Βλασσερού και τον Κόκκα τον Αλέξανδρο. Μας περίμεναν εκεί γονείς, φίλοι, οικογένεια, όλοι εκεί πέρα.
Ωραίο το κλίμα. Μάλιστα, λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε να έχεις εξίσου και ακόμα καλύτερη πορεία τα επόμενα χρόνια, στις επόμενες διοργανώσεις σου. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και εδώ θα είμαστε, Δημήτρη, είναι ένα σπορ που αγαπάει όλα τα αθλήματα και όλους τους αθλητές. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
Ναι,
πάντα επιτυχίες να έχεις. Να είσαι καλά και εσύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια σου. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα παιδιά της ομάδας K18 που αγωνίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Ριέτι της Ιταλίας και κατάφεραν να πατήσουν στο βάθρο. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα άθλημα. Πάμε στο πόλο. Το σκουφάκι του Ολυμπιακού θα φοράει για ακόμη μία τριετία ο Ζανής Αλαφραγκής, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο 27χρονος λοιπόν διεθνής αμυντικός, ο οποίος ξεκίνησε από το παλιό Φάληρο και στη συνέχεια Έπαιξε στη Βουλιαγμένη, μετακόμισε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε αποτελεί βασική μονάδα του Ολυμπιακού, με τον οποίο μετράει 74 συμμετοχές και 88 γκολ στο πρωτάθλημα. Έχει πανηγυρίσει 3 double, ενώ έχει δώσει το παρόν και σε 2 Final Four του Champions League. Παράλληλα, ο Αλαφραγκής έχει σημαντικές διακρίσεις και με την εθνική ομάδα, με ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ένα αργυρό σε World Cup, ενώ αυτές τις μέρες βρίσκεται με την αποστολή της Γαλανόλευκης στο Σίδνεϊ εν όψη της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Πάντα στο πόλο, το Ζάγκρεπ θα φιλοξενήσει το επόμενο διάστημα το μέλλον της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης, καθώς η κροατική πρωτεύουσα θα διοργανώσει διαδοχικά τα παγκόσμια πρωταθλήματα K16 αγόρια και κορίτσια. Την αρχή κάνουν οι κορασίδες με 24 ομάδες να αγωνίζονται από 25 έως 31 Ιουλίου με ένα περίεργο σύστημα σε ενιαίο όμιλο, όπου κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 με αντιπάλους παρόμοιας δυναμικότητας και 2 με ισχυρότερους ή ασθενέστερους αντιπάλους. Από την συνολική κατάταξη που θα προκύψει, 8 ομάδες θα προκριθούν στα προημιτελικά, όπου θα αρχίσουν τα νοκάουτ παιχνίδια. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησε την καθοδική του πορεία και έκανε λοιπόν άλμα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 34 μάλιστα θέσεων, και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 51 του κόσμου με 980 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σε δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών, η ATP. Με την πορεία του μέχρι το τρόπαιο στο Κστάντ επέστρεψε στο top λοιπόν 55 για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Απρίλιο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι έτσι θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει απευθείας στα κυρίως ταμπλό μεγάλων τουρνουά, χωρίς να πρέπει να δώσει προκριματικά. Ο 27χρονος λοιπόν πρωταθλητής μας βγήκε από το top 10 τον Απρίλιο του 25 και έκτοτε είχε μια συνεχή πτωτική πορεία, φτάνοντας μέχρι και το νούμερο 88 του κόσμου. Να σημειωθεί λοιπόν ότι από το Μάρτιο του 2019 μέχρι το Φλεβάρι του 24 ήταν συνεχώς στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Να πούμε επίσης ότι ο Στέφανος Σακελαρίδης κατέβηκε ένα σκαλοπάτι και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 148 του κόσμου με 404 βαθμούς, παραμένοντας πάντως για έκτη εβδομάδα στην καριέρα του μέσα στα 150 ονόματα του κόσμου. Η Μαρία Σάκαρη από την Έλληνα ανέβηκε ακόμη 4 σκαλοπάτια αυτή τη βδομάδα. Βρίσκεται πλέον στην 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, την οποία ανακοίνωσε η WTA. 30χρονη λοιπόν Ελληνίδα πρωταθλήτρια, 1462 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει η Αρίνα Σαμπαλένκα από την Λευκορωσία. Λοιπόν, αυτά και από το τένις, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά.